Aqlli qiz. Ikkinchi qism.
Otangning ko'zi yana ko'rishi mumkin. Ammo qizim sen bilan ketishini istasang, bir shartim bor. Shuni bajarsang, men va'damda turaman. Kun chiqar tomonda Ko'xi Qof degan tog' bor. O'sha yerda bir dev yashaydi. Uning bir qora oti bor. Shu otni menga keltirasan, senga qizimni beraman. Bo'lmasa, joningdan umidingni uzaver.
Qiz maslahat so'rab ajdarning yoniga kelibdi va unga bo'lgan voqeani-yu shoh qo'ygan shartni aytibdi. Ajdar shartni bajarish uchun shohdan 4 kun muhlat so'rashni aytibdi. Qiz shohdan 4 kun muhlat olgach, ajdarning yelkasiga minib Ko'x Qof sari yo'l olibdi. Ajdar anchagacha uchib ko'zlangan manzilga yetgach, qizni yelkasidan tushirib gap boshlabdi.
Menga qara. Bu